Rīta pusē Latvijas radio apmeklētie Rīgas vēlēšanu iecirkņi ir visai patukši. Lielāks cilvēku pieplūdums sākas pēc pulksteni desmitiem. Viena no tendencēm, kas iezīmējas, šogad ir visai daudz cilvēku, kuri nezina savu vēlēšanu iecirkni un tādajādi ierodas nepareizajā vietā, stāsta Rīgas 84. Vēlēšanu iecirkni pārstāve Antra Mežaraupe.
Nu, tā pārsteidoši, bet ir diezgan daudz tādu vēlētāju, kuri atnāk, viņi nezina savu kārtas numuru. Ir tādu, kuriem jāiet uz citu iecirkni, un tad viņi atmeta roku. Mums arī bija viens vīrietis, kā atnāk, neieši nekur vēlēt, viņam izrādās kaut kur citur jābrauc.
Lielākā daļa vēlētāju tomēr ir labi organizēti, taču atšķirīgi ir katra motīvi izdarot izvēli. Vieni rūpīgi sekojuši līdzi debatēm radio un televīzijā, citus pārliecinājusi kāda konkrēta personība, vēl citi savukārt paļaujušies vienkārši uz savu intuīciju.
Gan programmu ņēmu par pamatu, gan arī debates. Skatījos, kā cilvēks pasniedz savu programmu. Un vai tie ir tikai tukši saukļi, vai tas ir reāli izpildāmas darbības.
Es bišķi palasītās programmas, tik bija iespējams viņu dabūt. Un vairāk kaut kā arī pēc saviem kaut kādiem, es nezinu, instinktiem vai kaut kā, es nezinu.
Vai jums šoreiz bija tā viegli vai sarežģīti izšķirties par ko?
Sarežģīti.
Pēc kādiem kritērijiem jūs to darījāt?
Kaimiņu ieteikumiem.
Cilvēki galvenokārt balso par tām partijām, kuru solījumos saklausījuši kādas tieši viņiem būtiskas un ļoti konkrētas lietas.
Tas, ko es Rīgā gribētu redzēt, ir noteikti velosipēdistiem draudzīgāka vide. Un man arī interesē tā mājasiltināšana.
Es skatos tīri uz darbiem. Es redzu, kā Rīga attīstās un man ļoti patīk un turismas un šobrīd tiešām arī vairāk uz Latviju brauc un par to visu tiek domāts un arī vairāk naudas plūsmas un vairāk atlēža pensionāriem.
Protams, lai pilsēta būtu skaista, lai būtu jauniem cilvēkiem visas iespējas, lai būtu izglītība, lai būtu kultūra, mūsu vēsture un tad veidosim nākotni kopā.
Lielākā daļa Latvijas radio aptaujāto rīdzinieku tomēr pauda pārliecību, ka nekādas kardinālas pārmaiņas Rīgā pēc šīm vēlēšanām nesagaida. Baiba Kušče, Latvijas radio.